Selamat pagi semuanya. It is such a privilege untuk bisa membawa firman hari ini. Yang belum kenal, mungkin ada beberapa yang saya juga belum kenal. Selamat datang di IBC. Sungguh satu sukacita. Saya namanya Adrian atau biasa dipanggil Aat. Di sini saya adalah salah satu volunteer preaching staff di sini dan saya sedang kerja full time sebagai web developer. Dan sambil sedang juga kuliah part time di Ridley College, yaitu Bible College itu ya, Theological College. Saya mohon untuk kalau misalnya sebelum kita lanjutkan, saya bisa anjurkan boleh tolong HP-nya jangan dinyalakan airplane mode-nya supaya jadi tidak ada distraction dan kita bisa fokus ya. Waktu di KK, kelompok kecil, kita semuanya kumpul dan kita bilang, okay, HP-nya taruh di tengah, face down, kita buka semuanya buku printed Bible gitu, old school. Dan we find that it is actually useful, gitu, sangat membantu buat kita bisa fokus, buat being present, dan kita bisa interact dengan baik. Okay, saya membuka satu khotbah saya dengan satu pertanyaan. Saya mau kita semua sama-sama berpikir nih ya. What is the point of our salvation? Apa sih tujuannya atau poin dari keselamatan kita? Dari awal April kita sudah mempelajari banyak dari buku Roma ya. Kita tentang justification by faith ya, pembenaran oleh iman. Dan minggu lalu Musus juga memberikan ringkasan. Saya dengar rekaman khotbahnya. Memberikan ringkasan singkat tentang apa yang sudah kita pelajari ya. Roma 1 sampai 11 itu menjelaskan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di saat kita semua masih berdosa dan melawan Allah. Tetapi karena Yesus sudah menjadi korban penebusan kita dan sudah menjadi pendamai kita, maka kita yang beriman kepadanya sekarang dibenarkan di hadapan Allah, kita diselamatkan. Tidak ada lagi penghukuman, yang adalah pengharapan. Tidak ada lagi keterpisahan, tapi malah sekarang tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Amazing. Kita dibenarkan dan diterima semata-mata atas kemurahan Allah yang begitu mulia dan begitu besar. Lalu beberapa minggu yang lalu kita belajar di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu kita belajar bahwa respon yang cengli, respon yang baik, respon yang layak akan kemurahan Allah adalah apa? Mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, menyenangkan Tuhan. Dan inilah ibadah kita yang sejati. So, is that the point of our salvation? Apakah keselamatan kita? Yaitu, that's it. Apakah itu poin dari keselamatan kita? Hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. That's it. Yang penting kan saya sudah dibenarkan. Yang penting kan, okay, saya meresponinya kebaikan-Mu Tuhan dengan mempersembahkan hidup saya secara totalitas kepada Tuhan. That's it. I'm yours. Kita nyanyikan kepada Tuhan. All of me loves all of you. Gitu. Kepada Tuhan. Kalau poin dari respon hidup kita hanya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, ngapain kita di sini? Ngapain sih kita datang ke gereja setiap minggu? Apa sih? Kenapa kita harus datang ke gereja setiap minggu? Kenapa kita harus menjadi anggota gereja? Coba tanya sama yang kanan-kiri, ngapain lu di sini? Lu ngapain di sini? Mungkin siapa tahu ada yang lagi mau deketin siapa. Oh ya, jadi poin kita kalau misalnya keselamatan kita adalah hubungan saya dengan Tuhan, that's it gitu ya. Ngapain kita datang gereja? Kan gini ya, lagu-lagu pujian, penyembahan itu banyak di Spotify, di YouTube juga banyak. Kita malah bisa pilih lagu-lagu yang kita suka kan. Kalau mau nyanyiin satu lagu 20 kali pun juga gak ada yang komplain. Khotbah-khotbah yang berkualitas itu juga banyak di internet. Buku-buku Kristen yang membantu kita, pertumbuhan kita itu juga banyak gampang diakses di internet. Kalau misalnya datang gereja kan ya Kadang-kadang kita bisa pikirnya ya udah church hopping aja atau church shopping aja gitu ya. Minggu ini karena Stefanus yang khotbah, saya pindah deh hari ini ke gereja yang lain deh. Terus kayak yang khotbah Stefanus hari ini saya ke Koha aja deh gitu misalnya, atau minggu depan Aat yang khotbah, gue datang deh gitu. Soalnya gini ya, jadi anggota gereja itu banyak gak enaknya sebenarnya sih kalau kita pikir-pikir ya. Kadang-kadang kita datang misalnya hari ini ada yang kurang suka lagu sesuatu gitu misalnya. Ada lagu-lagu yang kita kurang suka, yang kurang nyambung, kurang ngena gitu ya dalam hati kita. Atau misalnya tim musiknya kurang jago gitu ya, distracting. Drumnya terlalu gede misalnya gitu. Atau khotbahnya ya kadang kayak tadi gitu ya. Kadang gue gak ngerti, gue gak dapet apa-apa hari ini gitu. Gak relevan atau kurang menghibur. Kurang ganteng orangnya. Ngomongnya terlalu serius. Abstrak gitu ya, kayak yang di awang-awang sana gitu, gak jelas. Terus gak cuman itu doang ya, kalau misalnya datang menjadi anggota gereja itu kan kita sering harus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda sama kita ya. Berbeda motivasi, ada yang datang tuh mau deketin orang, ada yang beda pendapat sama kita, ada yang beda selera, ada yang sukanya him banget semuanya, ada yang sukanya yang wah gitu ya. Terus beda teologi gitu kan. Dan secara hubungan juga kita banyak ketemu dengan orang yang susah kita nyambungnya gitu ya. Awkward gitu ya, say hi gitu. Susah untuk dikasihi gitu. Ada orang yang keras kepala, ada orang yang gak mau berubah gitu, gak mau bertumbuh, merasa benar sendiri. Harus ketemu ada orang yang mungkin nikung. Maksudnya selama kita masih manusia gitu ya, kita sadar gitu bahwa orang tuh masih berdosa, berantakan, messy. Dan termasuk diri saya sendiri adalah orang yang messy kan. Dan kadang-kadang saya pikir gitu ya, karena gue sadar kalau gue tuh masih berdosa, masih messy, masih berantakan, daripada gue jadi batu sandungan buat orang lain, ya udah, mendingan gue ke gereja aja. I'll just do Christianity by myself. Hidup gereja tuh susah gitu. Ya udah saya jadi orang Kristen yang private. I'm a private Christian. Roma 12 kan bilang itu, persembahan tubuh kita, hidup kita untuk Tuhan. Hubungan intim dan pribadi kita dengan Tuhan kan. Lebih gampang, lebih aman dengan demikian no one hurts no one. Pernahkah Anda memikir tentang seperti ini? Atau jangan-jangan memang sekarang ini karena percayanya itu. Ya, yeah, that's what I'm doing. Is that what you're doing? Kalau poin itu benar, maka ngapain sebenarnya si surat Roma itu seharusnya selesai aja di Roma 12 ayat 1 dan 2. That's it, titik, selesai. Ngapain Paulus menulis Roma 12 ayat 3 sampai Roma 15 yang hari ini kita belajar? Poinnya adalah kita diselamatkan bukan hanya untuk kenikmatan pribadi saja dengan Tuhan. Our salvation was never meant to be for private enjoyment. Tapi ada maksud yang lebih besar yang diharapkan dari keselamatan kita. Ya, kita buka Roma 15. Saya undang untuk teman-teman kalau bisa buka Alkitabnya ke Roma 15 ayat 1 sampai 13 dan kita akan baca dalam bahasa Indonesia. Buka ayatnya di dalam Alkitab buku atau HP suci Anda. Sekalian turn on airplane mode supaya enggak ada distraction. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk baca bersama-sama ya. Bangkit berdiri dan baca bersama-sama. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian firman Tuhan semesta alam. Silakan duduk. Kalau boleh ayat Alkitabnya tetap dibuka. Let's keep reading it. Jadi baca terus ya, supaya Anda bisa cross check, double check, triple check apa yang saya katakan itu apakah setia dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Poin saya tadi adalah kita mempunyai maksud yang lebih besar daripada hubungan intim dan pribadi saja, private enjoyment. There's more than that. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan segalanya. Maksudnya dalam hubungan kita pribadi saja itu bukan segalanya, tapi ada maksud yang lebih besar gitu ya. Kemarin saya waktu di internet cari-cari apa sih bedanya gitu ya, personal sama private relationship gitu misalnya, atau kayak faith gitu, personal faith sama private faith. Dan saya ketemu ada satu artikel di Huffington Post, dan ada satu paragraf di sana yang menurut saya, wah ini bagus juga nih, saya masukin deh gitu ya. Norman Wiersbaum nama tulis penulisnya gitu ya. Walaupun iman kita adalah hubungan yang personal ya, tidak ada orang lain yang bisa menggantikan hubungan kita ya dengan Tuhan, personal antara kita dengan Tuhan secara pribadi, tapi ada satu kesalahan besar jika kita percaya kita dapat menjalankan iman kita secara private, secara tertutup, menyendiri saja. Karena jika iman yang private, yang tertutup, yang menyendiri ya, iman yang seperti itu tidak dapat atau tidak mempunyai pengaruh interpersonal, bukan? Tidak mempunyai dampak bagi dunia, tidak mempunyai efek. Sedangkan kita dipanggil menjadi salt and light in the world. Tapi kalau misalnya kita adalah Kristen yang private, yang tertutup, yang gak mau masuk ke dalam komunitas, maka kekristenan kita itu nihil, bukan? Gak ada gunanya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi private Christians atau passive Christians. Kita dipanggil untuk berpartisipasi, aktif, masuk ke dalam komunitas Kristen, mempunyai dampak, mempunyai pengaruh. Dan seperti kita baca tadi, ayat 6 menjelaskan tujuannya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu di sini itu plural ya, kamu itu bersama-sama, kamu itu sebagai satu kesatuan gitu ya. Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. It's a community. Nah, kalau misalnya tadi kita coba connect the dots gitu ya. Tadi kita sudah go through gitu, Roma 1 sampai 11, Roma 12 ayat 1 berkata kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita gitu ya. Tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Tapi persembahan tersebut itu tidak dimaksudkan untuk sendiri saja, tapi bersama-sama di dalam komunitas orang percaya yang kita biasa sebut dalam gereja. Dan gereja itu biasa kita sebut tubuh Kristus. So, jadi sebenarnya ya kemarin saya waktu ini lumayan kaget juga. Kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita demi tubuh Kristus. Tubuh kita demi tubuh Kristus untuk mempermuliakan Allah. Makanya Paulus menulis Roma 12 sampai 15 tersebut kan. Roma 12 khotbah Michael ya, berapa minggu yang lalu menjelaskan setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda, yang unik. Supaya kita bisa melayani satu dengan yang lain. Kalau tidak di dalam komunitas bagaimana? Siapa yang kita mau layani? Diri sendiri? Roma 12 yang berikutnya, khotbahnya Stefanus. Kita diajarkan untuk mengasihi. Nah kalau misalnya kita private Christians, kita sendiri aja, mau mengasihi siapa? Me, myself, and I. Lalu minggu lalu, musim juga Roma 14 gitu ya, mengajarkan untuk tidak menghakimi sesama. Jadi, kalau misalnya kita menjadi private Christians, how can we glorify God? Kita tidak bisa memuliakan Allah jika kita hidup sebagai kekristenan yang tertutup. Dan tujuannya sebenarnya yang seperti tadi kita baca ayat 6, untuk memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengaku bahwa kita mengasihi Yesus tapi kita tidak mau hadir, tidak mau berpartisipasi, tidak mau mengasihi tubuh Kristus. How can we say we love God, we love Jesus, but not love the body of Christ? Apalagi dengan alasan bahwa gereja itu tidak memenuhi apa yang saya inginkan. Apalagi kita berkata, saya kurang dilayani, saya kurang dikasihi di gereja ini, saya kurang diterima. Yang memuliakan Allah adalah budaya melayani, mengasihi, mengampuni, membangun, mendorong, menanggung. Tapi sebaliknya, me culture ya, tidak memuliakan Tuhan. Serve me, love me, entertain me, feed me, me. Sekali lagi, kita dipanggil untuk aktif. Masuk menjadi bagian partisipasi dalam komunitas gereja tubuh Kristus bagi kemuliaan Allah. Dan bukan hanya komunitas sembarangan gitu ya. Kita lihat ayat 6 kembali. Ayat 6 berkata di sana, sehingga dengan satu hati, dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam dan menjaga kesatuan komunitas tubuh Kristus. Ada yang masih ingat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Dan sebenarnya we can't even spell community without unity. Betul? Community without unity adalah cuman kom. Apa artinya kom? Gak ada. .com. Nah, unity ada tiga aspek gitu ya, yang di sini yang dimaksudkan Paulus. Ada tiga aspek yang dapat kita pelajari tentang kesatuan unity di dalam ayat 5 dan 6 ini. Yang pertama adalah kesatuan tubuh Kristus, unity itu glorifies God seperti tadi kita sudah katakan. Memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan memuliakan Allah jika kita mempunyai satu kesatuan dalam komunitas. Sebaliknya, gereja yang tidak bersatu, yang gereja yang terpecah belah, tidak dapat memuliakan Tuhan. Bagaimana dunia dapat dijangkau bagi Tuhan kalau gerejanya terpecah belah? Apakah kita mau ajak teman kita yang belum dalam Kristus untuk datang ke gereja yang terpecah belah? Karena itu saudara-saudara, sebagai anggota gereja, kita harus hadir, kita harus aktif, kita harus menjaga kesatuan gereja, dan kita akan pelajari bagaimana caranya. Tapi poinnya juga adalah, kita hadir itu kita harus aktif. Anggota gereja yang pasif tidak akan merasakan persatuan, tidak akan merasakannya, karena maunya cuma serve me instead of serving the body of Christ. Kita harus serve, aktif. Dan Ibrani 10 ayat 23-25, ini salah satu teks yang juga favorite saya gitu ya. Dia bilang, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Unity in the church glorifies God. Yang kedua, aspek yang kedua, ultimately kesatuan, unity in the church, itu adalah pemberian supernatural dari Tuhan yang dikaruniakan Allah. Coba perhatikan ayat 5. Di sana dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kesatuan, kerukunan, keharmonisan yang sejati adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan, Tuhan berikan. It's a supernatural gift yang tidak dapat kita hasilkan sendiri. Kalau misalnya itu bisa sesuatu yang bisa kita hasilkan sendiri, maka ayatnya tidak ditulis seperti itu. Paulus itu berdoa kepada Tuhan, semoga Engkau memberikan kita kerukunan, unity, harmony, kesatuan. Bukan sesuatu yang kita kejar secara langsung. Nah, gimana? Biasanya kita tuh suka mengejar kesatuan, kerukunan itu dengan beberapa cara gitu ya. Yang pasti akan gagal. Salah satunya itu adalah kayak dengan cara uniformity, tahu ya, seragam. Ingat ya, jadi kalau misalnya dulu kita sekolah masih ada pakai seragam. Keseragaman berarti semuanya itu harus sama, semuanya identik. Bayangkan tentara yang berseragam, berbaris rapi gitu ya, semua gerakan harus sama. Semua orang harus berpikir, berkata, bertindak yang sama. Kalau ada yang unik, ada yang berbeda, pasti akan merasa terkucilkan. Merasa tidak belong. Dan ini sebenarnya adalah masalah gereja Roma yang kita baca minggu lalu, Roma 14. Ada dua grup gitu ya di sana, setiap grup ini itu mencoba untuk mengubah grup yang lain untuk sama seperti mereka. Kamu gak boleh kayak gitu, kamu harus seperti kami. Uniform. Tapi Paulus hanya menyuruh mereka untuk tidak menghakimi, karena kita sama-sama mempunyai satu Tuhan dan Hakim. Dan uniformity ini menimbulkan penghakiman seperti ini. Menghakimi, eksklusif. Kadang-kadang kita bisa bikin kelompok-kelompok sendiri gitu ya. By invitation only, eksklusif. Jangan-jangan kita sudah melakukannya. Yang sudah berkeluarga misalnya. Kadang-kadang cuma main sama orang yang sudah berkeluarga. Tapi kurang main sama yang masih kuliah, atau yang kuliah juga terbalik, sama cuman mainnya sama yang sama aja kuliah, atau ada yang social statusnya lebih tinggi tidak main sama yang social statusnya lebih rendah, atau misalnya kita kelompok kecil kakak setiap minggu kita cuman kumpul sama anak-anak kakak saja gitu, nggak mau nyambut orang baru misalnya. Kalau unity, tadi kan bilang community, kita gak bisa spell kalau tanpa unity. Unity menciptakan community, uniformity tidak menciptakan community, tapi lebih mirip communism. Cara yang lain yang kita suka pakai gitu untuk mengejar kesatuan adalah dengan mere tolerance, toleransi aja. Kita tidak bisa menerima sepenuhnya gitu satu dengan yang lain, tetapi kita ya udah toleransilah, pokoknya lu gak ganggu gue, gue nggak ganggu lu, gue nggak usir lu, lu nggak usir gue. Pokoknya ya udah, toleransi. Apakah itu yang dimaksudkan dengan kesatuan? Saya rasa kesatuan yang dimaksud bukan hanya toleransi saja, tapi lebih daripada itu ya. Semoga kita sadar bahwa kita tidak dapat mengejar kesatuan dan keharmonisan tubuh Kristus dengan cara-cara seperti itu. Tapi kesatuan tubuh Kristus adalah sebuah pemberian, a supernatural gift from God. Hasil ketika kita mengejar sesuatu hal yang lain, dan sesuatu hal yang lain itu adalah aspek yang ketiga dari kesatuan ini. Aspek yang ketiga adalah kita mengejar dan kehendak dan contoh dalam Yesus Kristus, in accord with Christ. Kalau dalam bahasa Indonesianya, sesuai dengan kehendak Kristus ya. Sebenarnya kata kehendak di sana itu tidak ada dalam bahasa aslinya, ditambahkan di sana. Mungkin bahasa Inggrisnya lebih mirip dengan bahasa aslinya, in accord with Christ Jesus. In accord with Christ Jesus itu bisa diartikan sesuai dengan kehendak Yesus, Kristus Yesus, sesuai dengan contoh atau teladan Kristus Yesus. Dan dalam kata lain, ya, Paulus sedang berdoa supaya kita memberikan kepada kita kemampuan untuk menaruh pikiran dan sikap yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menaruh pikiran dan sikap yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Sounds familiar? Sounds familiar? Filipi 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya lagi dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Yaitu artinya bahwa kita bersama-sama sebagai komunitas gereja, kita tuh bersama-sama saling mengikuti teladan Yesus Kristus, mempunyai pikiran, sikap, perasaan yang sama dalam Yesus Kristus terhadap kita sesama. Bedakan antara kita yang mengambil pikiran dan sikap itu terhadap sesama dengan mengharapkan yang sama itu daripada orang lain. Di sini sedang berkata bahwa kitalah yang responsible untuk mencerminkan pikiran dan sikap Kristus kepada orang lain. Karena itu ya saudara-saudara, teman-teman, kalau kita lihat ayat 3 dan ayat 7, itu Paulus menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai contoh dan motivasi kita dalam menjaga kesatuan gereja. Coba kita perhatikan, ada dua aplikasi gitu ya dalam ayat 3 dan 7. Dua aplikasi yang Paulus katakan dalam perikop ini gitu ya. Yang pertama adalah not self-serving. Kita dipanggil untuk tidak menyenangkan diri sendiri. Ayat 1 sampai 3 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau, Tuhan, telah mengenai aku. Perikop ini, Paulus sedang masih meneruskan pembicaraan tentang yang kuat dan yang lemah dalam Roma 14 gitu ya. Berbicara tentang orang yang kuat dan lemah dalam segi iman. Tapi di sini sebenarnya penekanan Paulus itu lebih kepada kata-kata, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Penekanan Paulus ada di sana. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa Paulus bukan berkata di sini bahwa kita tidak boleh mencari kesenangan sama sekali. Kan ada yang bisa kadang-kadang bisa pikir, wah ini saya terlalu enjoy hal ini, pasti dosa deh. Kalau terlalu enjoy, pasti dosa. Bukan begitu maksudnya, karena Tuhan juga mau kita bisa enjoy His good gifts. Tapi yang mungkin yang lebih membingungkan adalah, Paulus berkata mencari kesenangan sesama kita. Mencari kesenangan sesama kita, karena kalau misalnya kita yang di sini ada kakak, Galatia 1 kan ada ya ayat 10 berkata, Paulus, ini Paulus sendiri yang ngomong, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bertolak belakang enggak? Bedanya di dalam Galatia yang dipertaruhkan adalah integritas Injil, kabar baik Yesus Kristus. Dan Paulus tidak akan mencari kesenangan sesama manusia dengan mengubah isi Injil. Karena sebenarnya kalau kita mengubah isi Injil, sebenarnya kita sedang menghancurkan orang lain. Makanya Paulus di sini berkata di ayat 2 ditambahkan mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Bukan untuk mencari kesenangan sendiri ya, kita mencari supaya dia senang sama gue. Tapi kita menyenangkan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi jika ada hal-hal yang wajar-wajar aja kita lakukan, tapi kita tahu bahwa kalau kita lakukan itu, kita akan menjatuhkan orang lain atau kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya lebih baik ya jangan kita lakukan. Demi kebaikan orang lain, supaya orang lain dapat bertumbuh. Dan ini berbicara tentang hal-hal yang tidak krusial ya. Bukan hal-hal seperti integritas Injil. Kita perlu belajar untuk bisa membedakan dan tidak membesar-besarkan hal-hal yang kecil dan untuk tidak mengecilkan hal-hal yang besar, yang penting. Dan Paulus menunjukkan kita kepada Yesus Kristus. Contoh yang terbaik untuk kita teladani adalah Yesus Kristus dalam ayat 3. Yesus tidak mencari kesenangan diri sendiri. Dia seperti yang tadi kita nyanyikan. Walaupun dia adalah Tuhan, God eternal, but he humbled himself to the grave. Dia adalah Tuhan semesta alam, everlasting God. Tapi dia telah turun ke dalam dunia. What love my God would bring you down to earth, to the level I am, to know the weakness that I possess, that you might be my strength and righteousness. Itulah kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh sudah menanggung kelemahan-kelemahan kita, memikul salib kita yang kita tidak mampu pikul sendiri. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang dimaksudkan dengan Paulus, untuk tidak mencari kesenangannya diri sendiri, tetapi menyangkal diri dan mencari kesenangan orang sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi mungkin kita bisa harus pikirkan, adakah hal-hal di dalam hidup kita yang sebenarnya wajar-wajar saja kita lakukan, yang sebenarnya termasuk haknya kita juga untuk kita nikmati, tapi kita tahu kalau kita nikmati tersebut, hal tersebut kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau kita menjatuhkan orang lain, pikirkanlah hal itu. Tuhan sedang berkata, jangan mencari kesenangan dirimu sendiri, tapi carilah kebaikan untuk membangun orang lain. Lalu contoh aplikasi yang kedua yang kita lihat dari ayat 7 dengan mencontohi Yesus adalah ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan saya percaya di sini kita setuju bahwa menerima itu lebih daripada toleransi. Menerima itu lebih dari toleransi saja, tutup mata sebelah udahlah. Paulus sedang berkata di sini kita patut menerima satu dengan yang lain itu berdasarkan penerimaan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah dasarnya. Apakah Yesus itu cuma toleransi aja, ya udahlah lu sudah gue selamatin, gue tolerate. Apakah Yesus seperti itu? No. Kita sudah belajar dari Roma 1-11. Kita sudah melihat kemuliaan Allah. Dia mau kita mempunyai kepastian akan keselamatan kita. Tidak akan ada penghukuman. Tidak akan ada lagi keterpisahan di antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. He loves us deeply. Kita sudah diterima secara penuh. Kita yang berdosa, yang tidak setia, yang sering lupa, sekarang sudah dibenarkan, diterima di hadapan Allah. Dan jika kalau kita saja yang masih berdosa sudah diterima oleh Allah, bukankah kita seharusnya juga menerima, merangkul, mengasihi sesama kita? Orang percaya seperti Allah juga menerima mereka. Implikasinya adalah orang yang tidak dapat menerima satu dengan yang lain belum mencicipi apa artinya pembenaran dan penerimaan kita dalam Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya kita di sini ada salah satu misalnya yang masih ada satu orang nih, gue gak bisa terima dia. Kalau misalnya ada di sini yang masih merasa kayak gitu, berarti Anda belum cukup melihat penerimaan Anda di dalam Yesus Kristus. Jika kita menganggap ada orang yang tidak layak untuk kita terima, untuk kita rangkul, untuk kita kasihi, itu berarti kita lupa siapa diri kita. Lupa akan kemurahan Allah yang sudah dicurahkan atas dalam hidup kita, yang sudah sepenuhnya menerima kita. Jadi teman-teman, biarlah mata kita senantiasa tertuju kepada Yesus Kristus teladan dan motivasi kita untuk melayani tubuh Kristus. Pastikan bahwa ketika kita melihat kepada Kristus, pastikan bahwa kita tuh melihat kepada Kristus bukan kepada pahlawan-pahlawan saja. Bukan kepada orang-orang dalam gereja saja, bukan kepada Musa, bukan kepada saya, bukan kepada ketua kakakmu. Lihatlah kepada Yesus Kristus. Karena mau seberapa hebatnya masih aja gitu ya. Mau seberapa hebatnya, mau berapa setianya. Orang, masih manusia yang berdosa. Yang masih dapat jatuh ke dalam dosa. Mau seberapa hebatnya Musa menjadi teladan kita semua. Dia masih manusia. Dan dia sendiri pun juga senantiasa mengarahkan matanya, pandangannya kepada Yesus Kristus dan mengikuti teladan Yesus. Jadi why not kita juga melihat kepada Yesus? Biarlah mata kita tertuju tidak kepada pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh saja, tapi tertuju kepada Yesus Kristus. Berapa hari yang lalu ada news yang lumayan menyedihkan. Ada yang tahu Joshua Harris? Ada ya, nggak tahu ya. Mungkin ada yang pernah baca gitu. Ya. Saya pernah baca bukunya. Ada satu buku. Mungkin kita library di sini ada. Judulnya I Kiss Dating Goodbye. Berbicara tentang hubungan relationship gitu ya. Bagaimana dia bilang tentang kadang-kadang kita tuh pacaran cuman rekreasi saja, bukan serius, bukan kita mau sungguh-sungguh mau mengenal dia, mau mengejar hatinya untuk sampai kepada pernikahan. Dan itu yang dia sedang bilang, I kiss that dating goodbye. Dan dia mengajarkan kepada kita biblical ways juga gitu, bagaimana kita cara yang lebih baik untuk kita serius gitu dalam hubungan satu dengan yang lain, mengejar hati sampai sampai dapat masuk ke dalam pernikahan, sesuatu yang serius gitu. Dan itu bagus sekali, menjadi berkat buat saya. Dan Amy juga sudah pernah baca gitu beberapa bukunya Joshua Harris gitu. Dan istrinya Joshua Harris, saya lupa namanya, dia juga pernah nyanyi bersama dengan Sovereign Grace Music. Tapi news yang saya baca minggu dua hari yang lalu gitu, itu bukan news yang baik gitu ya. Saya membaca mereka mengambil keputusan untuk cerai. Joshua Harris di Instagramnya menjelaskan mereka mengalami perubahan yang drastis dalam diri mereka, dalam hubungan mereka, dan mereka merasa lebih baik mereka pisah aja. Ini menyedihkan banget kan? Orang yang menulis begitu baik, begitu bagusnya buku-buku tentang relationship, tapi justru sekarang kissed marriage goodbye. Ironis. Seorang pemimpin dalam iman menulis hal-hal tentang pacaran, suami istri, justru sekarang cerai. Tidak hanya cerai, hari berikutnya, besoknya, satu Instagram post lagi dari Joshua Harris. Dia mengumumkan, I kiss Christianity goodbye. Wow. Dia tidak lagi Kristen. Dia meninggalkan agamanya. Dia mengumumkan, dia meninggalkan agama Kristen. Dia sudah tidak percaya lagi apa yang dia ajarkan selama ini. Dia regret, dia bilang dia menyesali saya pernah menulis buku-buku tersebut. Dia minta sama publisher bilang, tolong discontinue. Gak usah dipublish lagi. I regret it. Saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat hanya kepada tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan iman saja, kita pasti akan kecewa. Tapi kita, jika kita menunjukkan mata kita kepada Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Yesus tidak akan pernah gagal. Dia sudah menyelesaikan keselamatan kita di atas kayu salib. Dia tidak akan pernah berubah, saudara-saudara. Ketika kita senantiasa memikirkan dan merenungkan sikap Yesus, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan bagi kita, dan kita senantiasa mencerminkannya itu kepada sesama kita di gereja, dan kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan keharmonisan, berikan kesatuan, unity dalam gerejamu, maka Tuhan akan memberikannya dalam gereja. Kita boleh beragam, macam-macam orang, berbeda suku, berbeda ras, berbeda umur, berbeda social status, berbeda life stage, berbeda kemampuan intelek, berbeda dalam preferences, berbeda dalam pengalaman, berbeda dalam spiritual maturity. Tapi kita sama-sama semuanya adalah manusia yang berdosa, yang memerlukan anugerah. Kita adalah sama-sama manusia yang telah diselamatkan oleh juru selamat yang sama. Kita sama-sama sudah menerima anugerah dan kemurahan Allah yang begitu besar dan mulia. Dan dengan kesatuan yang kita terima, kita akan dengan satu hati, satu suara memuliakan Allah. Sehingga bangsa-bangsa pun akan datang untuk memuji dan menyembahnya. Suatu Yohanes 17, Yesus memberikan ada satu catatan di sana. Yesus mendoakan gerejanya. Di dalam gerejanya, di dalam doanya Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 11, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Lalu ayat 20 dan 21 berkata, "Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan lagi ayat 22 dan 23 berkata, "Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku." Oh,
Can you feel the heart of Jesus?
Dalam ayat-ayat tersebut ya, dalam 13 ayat, Yesus menyebutnya sampai 4 kali. Ini berarti unity, kesatuan gereja adalah suatu hal yang sangat, 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 sangat berharga. Sangat penting bagi Tuhan.
Dan biarlah apa yang sangat berharga bagi Tuhan, itu juga menjadi sangat berharga bagi kita.
Marilah teman-teman, kita jaga kesatuan gereja kita. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Mungkin ada beberapa dari kita di sini yang masih mempunyai pikiran bahwa kita dapat memuliakan Allah dengan cara individualistik saja. Private Christians. Tapi kita sudah pelajari di sini bahwa kita tidak dapat memuliakan Allah dengan cara menyendiri, cara tertutup. Being withdrawn, sembunyi saja, gak mau bergabung. Tapi kita dipanggil untuk masuk, hadir, aktif, berpartisipasi. Yes, it's going to be awkward, it's going to be messy, but it's going to be beautiful.
Mari kita menjaga kesatuan tubuh Kristus untuk kemuliaan Allah. Semoga Allah, Roma 15 ayat 5 berkata, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kita bersama sesuai dengan kehendak dan contoh Kristus Yesus, sehingga kita bersama-sama dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah anugerah dan kemurahan Allah memampukan kita, memberikan kita ketekunan dan penghiburan dalam meneladani Yesus terhadap sesama kita. Dan biarlah mata kita, fokus kita senantiasa tertuju kepada Yesus. Supaya sama seperti Yesus telah menanggung kelemahan kita, kita mau menanggung kelemahan satu dengan yang lain. Sama seperti Yesus telah menerima kita, kita mau menerima dan mengasihi sesama kita.
Yesuslah kebenaran yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang telah memberikan kita hidup dan bahkan hidup yang baru. Dan pengharapan yang tidak akan goyah. Biarlah kita ikut kehendaknya dan kita tahu dan kita sadari bahwa kita perlu anugerah Allah. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita naikkan komitmen kita kepada Tuhan.
Yesus kau kebenaran.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan I'm hambamu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu.
Selama
ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu.
Katakan kalau aku hidup.
Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mataku tetap menandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu.
First and the last, oh Lord, you know us deeply, yet you welcome us. You search our hearts, Lord, we trust you completely.
First and the last, oh Lord, you know us deeply. You search our hearts, we trust you completely. And the last, oh Lord, you know us deeply.
So Lord, we sing as one.
We sing as one, Lord. We are your children. Pour out your spirit upon the broken, oh loving Father. Come and draw near us. We see your glory and know that you hear us. All ears shall hear and all eyes will witness.
Amen.
Redeeming power and grace of your Son Jesus.
In you.
For he alone can save and heal the lost. Oh, all you shall hear and know, I feel with them. We sing as one, Lord. We are your children. Pour out your spirit upon the broken. Oh loving Father, come and draw near us. We see your glory and know that you hear us.
Kami tahu Engkau mendengar doa kami, Tuhan. Tuhan, kami sadari bahwa kesatuan itu tidak mudah untuk dicapai. Bahkan kami tidak mampu, kami tidak dapat mencapai dengan usaha kami sendiri. Hanya Engkau yang dapat memberikan kesatuan yang sejati. Jadi kami berdoa ya Tuhan, as we follow Christ, give us unity. Berikanlah kami pikiran yang sikap dan sikap yang sama dengan Yesus Kristus, yang tidak mencari kesenangannya diri sendiri, tapi justru merendah, melayani, berkorban, mengangkat kami yang lemah. Berikan kami pikiran dan sikap yang sama dengan Yesus Kristus, yang telah menerima kami di saat kami masih berdosa, kami masih berantakan, kami masih melawan Kau. Kau telah menerima kami Tuhan, dan tolong kami Allah Roh Kudus untuk senantiasa hadir, aktif, berpartisipasi dalam gereja-Mu, dalam komunitas-Mu ya Tuhan, untuk mengasihi, melayani, untuk membangun, mencari kebaikan bersama, menerima sesama kami sambil mengarahkan mata kami kepada Engkau, Yesus Kristus. Supaya dalam kesatuan dan keharmonisan yang Kau berikan, kami dapat dengan satu hati dan satu suara memuliakan Engkau, sehingga bangsa-bangsa akan datang kepada-Mu. Segala lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang ditinggikan selama-lamanya. Di dalam nama, di atas segala nama, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.